Tänään käsittelen Dante Alighieriä, joka oli italialainen renessanssikirjailija. Dante syntyi vuonna 1265 Firenze-nimisessä kaupungissa Keski-Italiassa. Dante oli yksi niin sanotusta kolmesta kruunusta. Dante oli modernin italialaisen kirjallisuuden sekä italian kirjakielen isä. Hänen teoksensa saavuttivat jo melkoisen suosion ennen hänen kuolemaansa, joka tapahtui 1321. Danten elämänvaiheisiin sekoittuu aika paljon myyttiä tosiseikkoja joukkoon. Dante oli sekä filosofi, teologi että kirjailija. Hänellä oli aika paljon sellaisia moderneja tavoitteita, jotka olivat keskiaikaisessa maailmassa aika vieraita. Hän oli vähän niin kuin oma aikansa Sokrates, pyrki nostamaan julkisen keskustelun tasoa kouluttamalla maanmiehiään ajattelemaan omilla aivoillaan ja keskustelemaan syvällisiä pappien ja muiden oppineiden kanssa. Hän innosti Firenzen asukkaita etsiskelemään onnea mietiskelyllä. Dante tunsi läheisesti sekä luonnonfilosofiaa, teologiaa, klassista kirjallisuutta että myös aristoteellista logiikkaa. Hän oli runoissaan ja filosofisissa esseissään ja muissa kirjoituksissaan aikamoinen sekoittelija, yhdisti vapaasti filosofista ja teologista kieltä. Dante syntyi firenzeläiseen ylimysperheeseen. Noihin aikoihin Firenzessä oli käyty jo pitkän aikaa kaikenlaista poliittista vääntöä, ja tähän vääntöön nuoren Danten perhekin joutui sitten mukaan. Hänen isänsä oli rahanvaihtaja. Äiti kuoli, kun Dante oli 14-vuotias. Danten lapsuudesta ei oikeastaan tiedetä muuta luotettavaa kuin se, että se kului Firenzessä. Kaupunki oli poliittisesti varsin tulen arka, mutta silti lapsuus Dantella oli varsin rauhallinen. Välillä sotajoukot melskasivat kapeilla kaduilla ja ihmiset näyttivät lapsen silmin kauhistuneilta. Firenzessä oli noihin aikoihin kaksi valtapuoluetta, Guelfit ja Ghibelliinit, jotka ottelivat kaupungin hallinnosta välillä asevoimin. Danten isä Alighiero oli poliittisesti niin sanottu valkoinen Guelfi. Hän ei kärsinyt kostotoimista, kun Guelfien vastustajat Ghibelliinit voittivat heidät Montapertin taistelussa 1260. Tästä on tutkija päätellyt jälkeenpäin, että Alighierolla ja hänen perheellään oli todennäköisesti jonkun verran sellaista arvovaltaa ja asemaa, jotka suojasivat heitä. Tai sitten saattoi olla niin, että Danten isä oli poliittisesti niin passiivinen yksilö ja alhainen, ettei häntä pidetty karkottamisen arvoisena. Sitten Danten perhe koki toisen tragedian, kun isäkin kuoli. Näillä ei ollut ilmeisesti näillä kuolemantapauksilla merkittäviä seurauksia nuoren Danten ja hänen kolmen sisaruksensa taloudelliseen hyvinvointiin. Alighiero nimittäin jätti näille täyssorvoille lapsille mittavan perinnön, joten ainakaan maallisesta mammonasta ei ollut puutetta. Danten loppulapsuus vieraiden ihmisten keskellä oli aika onneton ja ulkopuolisuuden tunteen täyttämä. Kun koti oli täynnä tyhjyyttä, se ajoi häntä taiteiden, luonnontieteiden ja filosofian pariin. Dante opiskeli sekä kotona että firenzeläisissä kirkko- ja luostarikouluissa. Ja nyt kun elettiin keskiaikaa, opinnot koskivat teologiaa, filosofiaa, fysiikkaa, tähtitiedettä, dialektiikkaa, klassista kielioppia ja retoriikkaa. Ja opetuskielenä oli latina. Koulussa Dante tutustui toskanalaiseen runouteen. Hän löysi bolognalaisen runoilijan Guido Quinicellin hengentuotteita ja innostui niistä valtavasti. Hän kiinnostui myös Arnaud Danielin kaltaista provenssalaista trubadureista. Puhumattakaan klassisen antiikin latinankielistä kirjailijoista, jotka vetivät häntä puoleensa kuin hunajamehiläisiä. Näitä olivat muun muassa Cicero, Ovidius, Seneca ja erityisesti Vergilius. Näiden tekstit saivat Danten mielikuvituksen pyörähtämään uusille ennen kartoittamattomille lähtipoluille. Mutta nuori mies ei tajunnut ammentavansa kahmalo kaupalla tähtiainetta sitä kirkkautta varten, jolla hän itse tulisi joskus loistamaan. Aikuisena Dante väitti sitkeästi ja monta kertaa perheensä polveutuvan suoraan muinaisista roomalaisista. Tästä hän kirjoitti myöhemmin myös jumalaiseen näytelmään. Dante väitti sukulaisensa saapuneen muinaisina aikoina laivoillaan Arnon rantaan ja perustaneen jopa Firenzen. Hän oli niin innostunut roomalaisista, että opetteli lapsena ulkoa Vergiliuksen aineiseepoksen. Tästä suuresta roomalaista historioitsijasta tuli Dantelle ikiaikoisten sanojen ja ajatusten lähde ja hänen opastajansa hankalien aikojen keskellä sekä se iltatähti, jonka kanssa hän mietiskeli viimeiset aatoksensa ennen nukkumaan menoa. Jumalaiseen näytelmään Dante muotoili runon Vergiliuksesta. Tämä on Eino Leinon käännös. Vergilius, olet siis tuo lähde, josta jokena vierii sanantaito kirkas. Sä valkeus, ylpeys, runon valtiaiden, lue hyväkseen nyt pitkä into, rakkaus, jolla olen teostasi tutkiskellut. Mun mestari oot mun tekijäni, sinulta yksin oppinut mä olen, sen tyylin kauniin jok on kunniani. Nuorena Dante oli innokas sekä musiikissa, kuvataiteissa että filosofiassa. Kreikkalaiseen henkeen hän tutustui ja ihastui jo nuorena, mikä näkyi myöhemmin hänen teoksissaan. Hän lainasi lukuisia kertoja esimerkiksi Aristotelesta. Kun Dante oli 12-vuotias, hänen vanhempansa, jotka olivat vielä elossa, lupasivat hänen menevän naimisiin erään voimakkaan firenzeläisperheen tyttären kanssa. Avioliittojen solmiminen näin varhaisessa iässä oli tuohon aikaan yleinen italialainen tapa. Siihen liittyi muodollinen seremonia, jossa allekirjoitettiin sopimuksia notaarin läsnä ollessa. Dante ja Gemma avioituivat vuonna 1285, jolloin Dante oli 20-vuotias. Pojalla oli vain suru sydämessä, koska hän oli jo rakastunut toiseen tyttöön. Ja tämä nuoruuden rakkaus Beatrice Portinariin tuli vaikuttamaan Danteen valtavasti vuosien ajan. Kaukaisen rakastetun hahmosta oli tuleva myös Divina Commedian eli jumalaisen näytelmän keskushenkilö. Dante lähti mukaan niin sanottuun Dolce Stil Novo -liikkeeseen. Tämä runollinen liike syntyi Firenzessä vuosina 1280-1310. Stil Novoon kuuluvat runoilijat kuuluivat pieneen älymystön piiriin. He olivat kaikki hyvin oppineita ja kuuluivat yliopiston ylempään keskiluokkaan. Tämä runoilijaporukka kääntyi yleisön puoleen, joka oli vaaleilla valittujen edustajien lähipiiriä. Tämä lähipiiri ainoastaan pystyi ymmärtämään heidän tuotantoaan, koska kirkko- ja luostarikoulussa annettu retorinen koulutus ei antanut valmiuksia ymmärtää tällaisia runoja. Stil Novo -runoilijoilla oli vahva ajatus, että romanttiset runot antoivat välttämättömän osansa jo tunnettuun tieteelliseen ja teologiseen tietoon. Tämä Dolce Stil Novo -nimitys, niin se tuli Danten erästä runosäkeestä, jonka hän sommitteli jumalaiseen näytelmään. Se on suomeksi makea uusi tyyli. Beatrice ja Dante tapasivat ilmeisesti vain kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla he olivat 9-vuotiaita, toisella kerralla molemmat olivat 17. Dante väitti myöhemmin moneen kertaan rakastuneensa lapsena Beatriceen ensisilmäyksellä, ilmeisesti edes puhumatta hänen kanssaan. Kun he tapasivat toisen kerran 8 vuotta myöhemmin, neito katsoi Dantea kohti merkitsevästi ja nyökkäsi hyväksyvästi. Ja tämähän notkautti pojan polvet heti. Tapaamiset jättivät Danteen sellaisen vaikutuksen, joka säilyi hänen mielessään koko loppuelämän. Beatricesta tuli hänen muusansa, runoutensa innoittaja ja intohimoisen kaukorakkauden kohde, jolle Dante kirjoitti useita koskettavia sonetteja. Sitä vastoin omalle vaimolle Gemmalle hän ei uhrannut riviäkään. Vaimo aisti nopeasti olevansa kakkonen runoilijansa naisten joukossa. Mutta ajan tavat ja kristillinen kulttuuri suojelivat Gemmaa kuin muuri. Dante oli velvoitettu hoitamaan aviomiehen velvoitteensa, ja rouva saattoi lohduttautua, että hän sentään tiesi, kuka miehen todellinen lemmitty oli. Gemma tiesi Danten olevan periaatteen mies, joka tulisi säilyttämään rakastettuunsa säädyllisen välimatkan. Beatrice oli sentään itsekin naimisissa. Stil Novon myötä Dante liittyi muiden firenzeläiskirjailijoiden kanssa tutkimaan rakkauden historiallisesti korostamia näkökohtia. Tähän liittyy tietysti myös teologista mietiskelyä. Rakkaus Beatricea kohtaan oli hänen runoutensa lähtökohta ja syy, samalla kun myös poliittiset intohimot vaativat kovasti huomiota. Monissa runoissaan Dante kuvasi Beatricea puolijumalallisena olentona, joka vahti häntä jatkuvasti ja antoi jopa hengellistä opetusta. Nainen oli täysin mielikuvituksen tuote, äärimmäisen vaikea verrata siihen todelliseen kaupunkilaistyttöön, jonka Dante oli tavannut. Sitten Danten elämässä tuli uusi tragedia, kun Beatrice kuoli ilmeisesti synnytyksessä 24-vuotiaana vuonna 1289. Beatrice yllättävä kuolema syöksi Danten sellaiseen suruun, että monet hänen lähimmistä sukulaisistaan ja ystävistään pelkäsivät miehen jopa menehtyvän. Dante itki päiväkausia lakkaamatta eikä piitanut lohdutuksesta. Kun ystävät kävivät häntä tapaamassa, he huomasivat Danten silmien muuttuneen kuin suuriksi lähteiksi, joista virtasi kyyneliä jatkuvana virtana. Surunsa keskellä Dante lakkasi välittämästä ulkonäöstään ja hän muuttui nopeasti ruokkoamattomaksi. Hänestä tuli laiha, parta kasvoi pitkäksi ja iältään nuori mies alkoi näyttää vanhukselta. Dante vetäytyi yksinäisyyteen ja näyttäytyi enää vain ystävillensä. Voimakas suru, se teki Dantesta filosofin. Dante Alighieri. Hän menetti rakastettunsa nuorella iällä ja meinasi menehtyä surunsa. Mutta sen verran hänellä sitten oli tämmöistä elossa pysymisintoa, että hän päätti viimeisenä oljen kortenaan turvautua filosofian opiskeluun. Hän sai käsinsä latinankielisiä tekstejä, joita oli kirjoittanut hänen tapansa rakkaansa menettäneet ihmiset. Hän ahmi muun muassa Kikeron teoksen Ystävyydestä ja Poetiuksen Filosofian lohdutuksen. Tämä Poetiuksen uusplatonistinen teos oli keskiajalla valtavan suosittu. Poetiushan oli sellainen monitoimimies, joka hallitsi politiikan lisäksi lait, filosofia ja kirjallisuuden ja toimi Rooman julkisissa viroissa vasta sen jälkeen, kun kootit olivat valloittaneet Rooman Poetiuksella oli paljon poliittisia vihollisia, jotka juonivat hänelle telotustuomion syyttä salaliittovehkeilyistä vuonna 524. Ennen kuolemansa hän joutui viettämään kuukausikaupalla vankilassa ja siellä syntyi sitten teos Filosofian lohdutus, jota Dante luki hyvin intohimoisesti. Dante huomasi Filosofian äärellä, että keskustelu esimerkiksi Aristoteleen ajatuksista oli levinnyt moneen suuntaan. Kaikkein kirkkaimpana helmenä Aristoteleen kommentoijista hän piti arabialaista Averroesta. Hän luki tämän arabin tekstejä hurmioituneena, mahdollisesti myös huvittuneena. Averroesin ja Aristoteleen äärellä Dante tajusi, että taivaallisten sfäärien ja maallisen todellisuuden välillä on sellaista tiedonvaihtoa, joka inhimillisestä näkökulmasta katsottuna oli rajallista, mutta Jumalasta katsoen taas rajatonta ja täydellistä. Averroekselta Dante oppii hyvin tärkeän asian uskon ja järjen totuuksista. Ne piti erottaa toisistaan. Yhdessä uskon ja järjen totuudet muodostivat yhden totuuden koko tarinan, jonka yksinkertaisimmat tunsivat ilmoituksena mielessään ja tunteidensa kautta, kun taas filosofit ja koulutetut teologit olivat velvoitettuja soveltamaan tieteellistä ajattelua näihin uskonnollisiin dogmeihin. Mutta myöhemmin Dante laittoi Averroeksen syrjään ja keskittyi enemmän Tuomas Akvinolaisen ajatuksiin. Tämä kiihkeä dominikaani munkki oli monessa asiassa täysin samaa mieltä Averroesin kanssa, vaikka he edustivat eri uskontoja. Tuomalle oli hyvin tärkeä raamatullinen luomisjärjestys. Tuomas oli hyvin vahva puhuja Aristoteleen ajattelun puolesta ja sai tukea muun muassa juutalaiselta Maimonidekselta. Dante ihastui kovasti Tuomaan välittämään tiedon intressiin. Kun hän luki dominikaanimunkin kirjoittamia tekstejä, hän huomasi, että tällaisia tekstejä hän haluaisi itsekin kirjoittaa. Sellaisia, jotka olisi helposti ymmärrettäviä ja koko kansalle tarkoitettuja. Dante oppi Tuomalta, että vaikka korkea kirkontorni herätti kansan huomion sanankuuloon, varsinainen menestys lähti katutasolta, jossa ihmiset kohdattiin ja heille puhuttiin ikuisuusasioita ymmärrettävästi. Ja sellaisella kielellä, jota ei tarvinnut toistaa moneen kertaan. Yksinkertainen edusti siis kauneutta itsessään. Tuomas opetti Dantelle muutakin. Hän kuvasi mieleenpainuvan tarkasti koko olevaisuutta. Kaikkeus näyttäytyi hänelle kokonaisuutena, jossa kaikella oli tarkkaan määrätty paikkansa ja jossa kaikki liittyi kaikkeen jonkun systeemin mukaisesti. Varsinkin Tuomaan edustama kerrosajattelu teki Danteen vaikutuksen ja kulki tämän mukana koko hänen kirjailijauransa ajan. Tuomaan kaikkeudessa kaikkein alimpana kerroksena oli aineen maailma, jossa oli elottomia olioita. Seuraavasta kerroksesta löytyivät kasvit, jotka olivat elossa, mutta eivät tietoisia. Seuraava kerros tai aste oli eläimille, jotka olivat tietoisia ja joilla oli myös sielu. Ihmisistä poiketen eläimet eivät kuitenkaan olleet tietoisia itsestään, eli niiltä puuttui itsetajunta. Sellainen löytyy vain ihmiskunnalta, luomakunnan kruunulta. Ihmisten yläpuolelta löytyi suurempia toimijoita, joiden maailma ulottuu ikuisuuteen ja tähtien tuolle puolet. Heitä olivat enkelit ja Jumala itse. Dante omaksui Tuomalta myös tietokäsityksen, joka oli asteittainen. Asteita oli kolme. Eläinten tieto, ihmisten tieto ja Jumalan tieto. Eläinten tieto perustui pelkästään havaintoihin, ihmisten taas havaintoihin ja kokemuksiin. Tuomas tunnisti ihmisten aistihavainnot vajavaisiksi. Ihminen pystyi luomaan tietoa myös ymmärryksensä kautta. Tuomalle kaikkein mystisintä oli Jumalan tieto. Ihmisen oli hyvä oppia hänen mukaansa jo nuorena, ettei jumalallinen tieto tulisi avautumaan koskaan pohjemyöten tai ylös asti. Jotain tietoa Jumalasta oli kuitenkin mahdollista saada. Oli mahdollista päätellä, että Jumala oli olemassa, vaikka hänestä ei näkynyt eikä kuulunut mitään. Raamattu oli Jumalan tietokokoelma. Se kertoi paljon outoa ja uskomatonta Jumalasta, muun muassa sen, että hänellä olisi 3 persoonaa. Tuomas Akvinolainen ei kuitenkaan nähnyt uskon ja järjen välillä ristiriitaa, päinvastoin. Hänelle kristinuskon totuudet eivät olleet järjen vastaisia, vaan ylijärjellisiä. Kuka tällaisessa nyt jotain ongelmaa näkisi? Tuomalle kaikki oli harmoniaa. Järki ja usko olivat keskinäisessä harmoniassa eli sopusoinnussa. Tämän sopusoinnun perusta ja olevaisen päämäärä oli Jumalassa. Ainoastaan hyvä oli todella olemassa. Sitä vastoin paha ei ollut tosi olevaista, vaan näennäistä. Dante oppi Tuomalta, että paha tarkoitti loppupeleissä hyvän puuttumista. Jos manikeelaiset teologit opettivat pahan olleen yhtä alkuperäistä kuin hyvänkin, Tuomas ampui tällaiset ajatukset ilmasta kuin teerikukot. Hänelle ihminen ei myöskään ollut perijuurin turmeltunut, vaikka tykkäsi toisinaan peuhata synnin kanssa. Synti erotti hänet siitä autuudesta, jonka saavuttamiseksi hän tarvitsi kosolti Jumalan armoa. Armo ei kuitenkaan kumonut ihmisen luontoa, joka oli muka turmeltunut, vaan teki sen täydelliseksi, sellaiseksi, joksi Jumala oli sen luonut tai tarkoittanut. Tuomaan Vanavedessä Dante oppi, että ihmisellä oli luonnostaan myös vapaa tahto tehdä hyviä asioita. Tässä mielessä Tuomas oli lähempänä Aristotelesta ja Platonia kuin esimerkiksi myöhemmin esiintynyttä Martti Lutteria. Martti Lutherhan paitsi kielsi ihmisen vapaan tahdon, myös selitti, että ihmisen perisyntisessä luonnossa ei ollut mitään hyvää, ainoastaan pahaa. Tuomas selitti ihmisten luontaista hyvyyttä Kristuksen esimerkillä. Ihminen hän kirkastui, kun Kristus tuli juuri ihmiseksi. Dominikaanien kirkkokoulussa Dante pääsi tekemisiin paitsi Tuomas Akvinolaisen ajatusten kanssa, myös tämän opettajan Albertus Magnuksen opetusten kanssa. Tuomashan oli monessa asiassa täysin samaa mieltä mitä opettajansakin. Albertus oli hyvin laaja-alainen yleisnero, joka hallitsi kokeellisia teoreettisia luonnontieteitä, aristotelista luonnonfilosofiaa ja jopa psykologiaa. Sen hän tosin teki islamilaisten filosofien Avicennan ja Averroesin tulkitsemina. Toisista skolastikoista Albertus erosi siinä, että hän pyrki löytämään Aristoteleen oman merkityksen alkuperäisten kreikkalaisten ja näiden oivaltavien arabikommentaattorien avulla. Tämä asenne vei hänet pysyvään erimielisyyteen Pariisin yliopiston skolastikkoteologien kanssa. Hänelle tuli välillä väittelyä jopa Tuomaksen kanssa siitä, että olisivatko filosofia ja teologia erillisiä tiedonsfäärejä. Tämä Albertuksen halu harjoittaa filosofiaa sen omilla ehdoilla teki erityisen suuren vaikutuksen juuri Danteen, joka hänkin halusi pyrkiä erottamaan filosofisen ja uskonnollisen tiedon toisistaan, kumpaakaan unohtamatta tai toisen alle alistamatta. Dante arvasi Albertuksen ajatusten äärellä, että oli olemassa koko universumin kattava jumalallinen älykkyys, jonka alapuolella oli pienempien älykkyyksien hierarkia. Sitten Dante kiinnostui yhdestä keskiajan skolastikkojen suurimmista kysymyksistä, joka oli myös vaikeimpia. oliko mahdollista löytää onnellinen älyn ja tiedonjanon täyttymys luonnollisen ymmärrykseen filosofian avulla turvautumatta armonia ilmoituksen teologiaan. Albertus ja Tuomas olivat tästä asiasta aivan eri mieltä. Tuomaan mukaan Aristoteleen määrittelemää lopullista onnellisuutta ei ollut mahdollista saavuttaa tässä elämässä. Tätä hän perusteli sillä, että ihminen oli pysyvästi tiedonjanoinen. Ihmisen halu tietää oli yksi ja sama, puhuttiin sitten teologiasta, metafysiikasta tai vaikka logiikasta. Filosofia, joka etsi totuuden janossaan asioiden syitä ja seurauksia, oli lopulta järjestetty kokonaan Jumalan tuntemista varten. Tähän suuntaan Dantekin sitten myöhemmin kallistui, koska uskonnollinen usko antoi kasvuvoimaa myös filosofialle. Runoilija kuitenkin otti Albertukselta sen kiinnostuksen luonnolliseen ymmärrykseen ja siihen kaksinaisuuteen, jossa teologinen dogmi ja filosofinen ajatus olivat aidosti keskenään ristiriidassa. Dante ei kuitenkaan lähtenyt uusplatonismiin samalla tavalla kuin Albertus. Dante vertasi filosofiaa mielellään kauniiseen naiseen. Rakastuminenhan teki usein rakastetusta miehen koko maailman. Mutta samalla siitä tuli tehokas keino itsensä oivaltamiseen ja tietoisuuteen siitä voimien hierarkiasta, joka vallitsi universumissa. Tästä ei tietenkään Jumala ollut kovin kaukana. Jumala salli mielellään viisauden nostamisen ja viisauden rakastavan käytön. Joka tämän oppi, sen mieli saattoi olla yhteydessä suoraan jumalalliseen mieleen. Jumalan rakkaus muuttui kosmiseksi energiaksi, joka liikutti jopa tähtiä aurinkoa myöten. Opiskellessaan dominikaanien Santa Maria novellan kirkkokoulussa Dante sai tuntumaan myös fransiskaanien ja dominikaanien uskonnollisiin kiistoihin. Fransiskaanit kannattivat katolisia mystikoita, kun taas dominikaanit luottivat Tuomas Akvinolaisen opin kappaleisiin. Perusero näiden kahden pyhimyksen välillä oli siinä, että fransiskaanit sitoivat skolastikkojen hengenelämän ja toiminnan mystiikan ympärille, kun taas Tuomaksen ajatuksissa skolastiikka ja antiikin filosofia kulkivat käsi kädessä. Dante ei sitten kuitenkaan ollut loppujen lopuksi kiinnostunut kummastakaan näistä suuntauksista. Hän ajatteli enemmän rakastettuaan Beatricea. Ja sitten hän alkoikin kirjoittaa kirjojansa. Vuonna 1289 Dante oli 24-vuotias ja ratsasti Guelfi-armeijan mukana viirit hulmuten Campaldinon taisteluun. Guelfit voittivat, mistä seuraten Firenzen perustuslaki meni uusiksi. Osallistuakseen julkiseen elämään kansalaisten oli ilmoittauduttava johonkin kaupungin monista killoista. Dante oli ryhtynyt noihin aikoihin farmaseutiksi ja liittyi lääkäreiden ja apteekkarien kiltaan. Seuraavana vuosina hänen nimensä kirjattiin toisinaan tasavallan eri neuvostojen pöytäkirjoihin hänen käytettyään puheenvuoron tai osallistuttuaan äänestykseen. Vaikka kipellinit karkotettiin Firenzestä, kaupungin vaikeudet eivät loppuneet. Guelfit olivat näet jakaantuneet kahtia valkoisiin ja mustiin guelfeihin. Dante kuului isänsä tavoin valkoisiin, jotka kannattivat rauhallista yhteiselua kipellinien kanssa ja vihollisuuksien lopettamista. Mustat guelfit saivat kuitenkin firenzeläiset tuntemaan itsensä koko Italian herroiksi. Danten kohtuullisen lyhyeksi jäänyt virkamiesura Firenzessä alkoi 1295. Hän johti ensin teiden kunnostusta ja toimi myöhemmin diplomaattina. Guelfien keskinäinen vääntö Firenzen hallinnosta loi kuitenkin jatkuvia jännitteitä, jotka haittasivat Danten työskentelyä. Vuonna 1301 Dante joutui todellisiin vaikeuksiin. Hän oli Roomassa käymässä marraskuussa, kun hän sai majapaikkansa viestin, että mustat Guelfit olivat kaapaneet vallan Firenzessä ranskalaisten tukemina. Osa kaupungista oli jopa poltettu. Kaupunkivaltion uusi hallitus määräsi Danten 2 vuodeksi maanpakoon ja maksavan tuntuvan sakon. Dantea syytettiin lahjonnasta. Hän nieli perättömän syytteen ja maanpaon, mutta ei sakkoa. Mitä pahaa hän muka oli tehnyt? Kaiken päälle hänen omaisuutensa takavarikoitiin, ja kun hän kieltäytyi suorittamasta sakkoa, hänet tuomittiinkin elinikäiseen maanpakoon. Jos hän olisi tullut Firenzessä käymään, hänet olisi poltettu roviolla. Tämän vuoksi hän ei enää koskaan nähnyt kotikaupunkiansa. Dante vaelsi koko loppuelämänsä Pohjois-Italiassa kuin koditon paimentolainen. Moni pikkuvaltion päämies tai ylimys piti häntä vieraanaan. Hän asui esimerkiksi Veronassa 5 vuotta ja Ravennassa 3 vuotta. Ravennassa hän myös kuoli 1321. Viimeksi mainitussa paikassa hänellä oli maankuulu kirjallinen salonki, jossa vieraili tuon ajan julkkiksia ja kirjallisuuden ystäviä läheltä ja kaukaa. Danten perhe hajosi, koska Gemma ja osa heidän lapsista jäivät Firenzeen. Kuten arvata saattaa, Gemman ja Danten avioliitto ei ollut kovin onnistunut. Giovanni Boccaccio kirjoitti myöhemmin, että runoilija ja hänen vaimon välinen suhde heikkeni tuntuvasti, kun Dante karkoitettiin Firenzestä 1302. Sen jälkeen puolisot eivät oikeastaan enää halunneet nähdä toisiansa. Gemma laati Danten kuoleman jälkeen joukon vetomuksia, joissa pyydettiin palauttamaan hänen myötäjäissummansa miehen omaisuudesta, jonka Firenzen hallitus oli takavarikoinut. Maanpaossa ollessaan Dante keskittyi 2 asiaan, kirjalliseen työhön ja poliittiseen juonitteluun. Valkoiset Guelfit ja Ghibellini saivat hänestä innokkaan työmyyrän, joka haaveili tosissaan paluusta kotikaupunkiinsa. Jos ei hyvällä, niin sitten pahoin keinoin. Ennen kuin Dante lähti tästä ajasta, valkoiset Guelfit yrittivät muutaman kerran kaapata Firenzen itsellensä. Dante kumppaneineen oppi kuitenkin tuolloin katkerasti, että tieto oli rahakin arvokkaampi sekä valtaa pitävälle että sitä havittelevalle. Aina kun valkoiset Guelfit suunnittelivat jotakin radikaalia, mustien Guelfien vakoojat saivat siitä vihiä. Niinpä valkoisten vallankaappausyritykset epäonnistuivat surkeasti ja nolosti, ja satoja ihmishenkiä menetettiin turhan takia. Kun Dante huomasi, ettei poliittisella juonnittelulla ollut tulevaisuutta, hän päätti omistaa loppuelämänsä kirjojen kirjoittamiselle. Ihmiselämä vaikutti muutenkin niin lyhyeltä, ja aika tuntui valuvan nopeasti kohti loppuaan kuin hiekka tiimalasissa. Maanpakolaisuus vuosinaan Dantesta tuli käytännössä katsoen lähes Messian kaltainen näkijä tai profeetta, jonka ääntä kuunneltiin laajasti sekä pyhän saksalais-ruomalaisen valtakunnan alueella että sen ulkopuolella. Vaikka Dante alun perin oli ollut tasavaltalainen ja paavivallan kannattaja, kovat kokemukset saivat hänet kääntymään toisiin aatoksiin pakolaisena. Hän oli hyvin katkera istuvalle paaville Bonifatius 8:lle, tämän itsevaltaisesta ja petollisesta käytöksestä, ja toisaalta hän oli jo omaksunut aiempaa selvemmän käsityksen, että ainoastaan vahva keskusviranomainen saattoi tuoda järjestyksen niin kaoottiseen paikkaan, joka Italia tuolloin oli. Vaikka Dante oli tässä toivottoman väärässä, hän ennusti oikein ainakin sen, että Italian lukuisten kaupunkivaltioiden loputon kinastelu vallasta johti lopulta kaikkien tuhoon, kun aseet alkoivat puhua diplomaattien sijasta. Dantelle oli suuri onnenpäivä, kun Luxemburgin ruhtinas Henrik VII suunnattiin pyhän saksalais-ruomalaisen keisarikunnan keisariksi vuonna 1312. Nyt hänen mielestään voisi vihdoinkin tulla se muutos, jota hän oli koko ikänsä odottanut. No, muutosta ei tullut, koska Henrik koetti vallata koko Italian ja aloitti sodan Napolia vastaan. Tämä sota- ja valloitusretki loppuivat lyhyen, kun keisari kuoli arseniikkimyrkytykseen. Hänen jo siihen mennessä yhdistämänsä alueet hajosivat heti erillensä. 1315 Firenzessä myönnettiin yleinen armahdus maanpalossa eläville kaupunkilaisille. Kaupungin hallitus kuitenkin vaati kotiinpalavia maanmiehiä maksamaan suuret sakot ja suostumaan julkisen häväistyksen kohteeksi. Noihin aikoihin Dante oli jo kulkenut pitkin Italiaa toistakymmentä vuotta, eikä häntä tällainen kotiinpaluu kiinnostanut pätkääkään. Hän jäi mieluummin maanpakoon. No sitten hänen silloinen kaupunkinsa Ravenna joutui sodan uhkaamaksi. Kaupunkivaltion tuolloinen hallitsija pyysi Dantelta apua, että tämä pyytäisi Venetsian dogea lopettamaan sotapyrkimykset. Dante lähti matkaan ja onnistui diplomaatin taidollaan saamaan aikaan sodan julistuksen perumisen. Paluumatka koitui kuitenkin kohtalokkaaksi 56-vuotiaalle Dantelle. Kun hän kulki Komatson laajan suomaaston läpi, hän sairastui vakavasti malariaan. Kun hän pääsi kotiin Ravennaan takaisin, hänet kannettiin petiin. Lääkäri totesi kuumeen nousseen taivaisiin. Eikä mennyt kauan, niin mies heitti henkensä. Loistelijat hautajaiset pidettiin Ravennassa San Pier Macchioren kirkossa, johon Dante myös haudattiin. Vaikka Dante oli kuollut, hänen kirjallinen tähtensä alkoi palaa koko ajan entistä enemmän. Kävi niin kuin Dante oli kirjoittanut jumalaiseen näytelmään, sen Inferno-osaan. Mä ylös katsoin, vuoren huippu hohti, säteissä tuonio tähden, kaikki jokaista tietä ohjaa oikeahan. Kun Dante oli eläessään Firenzessä ja myöhemmin maanpaossa istuskellut iltaisi ulkona ja katsellut kirkkaalle yötaivaalle, siellä olivat loistaneet hänen kirjalliset esikuvansa, hänen ystävänsä latinin esittämässä muodostelmassa. Kaikkein tärkein oli Raamattu, kirjojen kirja, suuri kiintotähtijoukko, jota täydensivät Aristoteleen, Kikeron, Vergiliuksen ja Senecan tähdet. Nämä kaikki Danten varhaiset vaikuttajat olivat edustettuna myös latinin teoksissa. Maanpakolaisuus ja vuosien asuminen toisten nurkissa jättivät jälkensä Danten tärkeimpään tekstiin eli Divina Commediaan. Dantesta itsestään tuli ennen muuta välittäjä kahden erilaisen uskonnollisen merkitys universumin välillä. Häntä edelsi Vergilius, Boethius, Seneca ja Tuomas Akvinolainen, jotka antoivat hänelle pitkällä aikaa kertyneen ja yhä kiinteämmäksi koostuneen sisältöaineksen kuin tähtiaineen, jonka valo ulottui Danten tähdestä kauas tulevaisuuteen tapahtumahorisonttien tuolle puolen. Runoilija seisoi kenties tietämättään vanhan ja uuden ajan välillä, kaapi mennyttä viisautta ja kuvakieltä huomaansa ja synnytti teoksia, joissa nämä myytit elivät kerroksittain ja jotenkin oikean näköisinä. Siksi Danten kuvat taivaasta, helvetistä, kiirastulesta ja muusta hyväksyttiin uudella ajalla ilman suuria pidäkkeitä, Niiden annettiin ohjata teologista keskustelua kirjallisten aiheiden rinnalla, ja Dantesta tuli aikansa maailmankirjallisuuden suuri klassikko, jota vielä meidän päivinämme kunnioitetaan ja ihaillaan. Tämä oli Abrahamin heimon suurten kirjailijoiden ohjelma Dante Alighierin elämästä. Seuraavan viikon jaksossa perehdytään Danten teoksiin lähemmin.